ังสบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะ
พบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยไทยครับ
กับดิฉันอุดมศรีสัมพันธ์นันท์นะคะ
ผมวรวัฒน์ชันประเสริฐครับ
และท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าสวัสดีค่ะอาจารย์
สว
ั
สด
ี
ครับ
จริงๆวันหลังทำไมเราไม่ให้ท่านอาจารย์คุณอินเปิดรายการก่อน
ได้ค่ะ
มันเป็นประเพณีปฏิบัติมา3ปีกว่าแล้วครับคงไม่อาจแบบมันก็เรียกว่าเป็นการฝ่าฝืนขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมายาวนาน
สรุปคุณฟังเราก็ยังคงอยู่กันอย่างนี้แหละครับ
3สหาย
มันน่าจะมีที่พัฒนาขึ้นอีกนะเร็วๆนี้ผมคิดว่า
ต่อไปเราพยายามคุยกันอยู่นะว่าอยากจะมีกล้องมาถ่ายพวกเราแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะเห็นหน้าเราผ่านทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรสักอย่างก็ยังไงก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับ
และพอท่านผู้ฟังเห็นหน้าแล้วนี้ต่อไปนี้เขา
เลิกฟัง
หร
ือ
เปล่าคะ
อาจจะเป็นเยอะก็ได้นะ
บางทีรายการวิทยุนี่เป็นการหลงเสียงนะ
ก็จริงๆนะมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นจะผิดตรงไหนสังเกตว่าเพลงชาติจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมากันทุกประเทศเลย
ค่ะแล้ววันนี้ล่ะเช่นเคยค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของบทเพลงชาติเวียดนาม
ทำไมเราถึงคุยกันถึงเพลงชาติคุณผู้ฟังบางทีเพิ่งมาติดตามรับฟังรายการของเรา
ค
ือเรากำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการย้อนหลังนะครับซึ่งเราได้คุยกันในเรื่องของกลุ่มเพลงอาเซียนมาหลายประเทศแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงประเทศที่อยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับถัดพม่าถัดลาวออกไปกระเถิบจากลาวออกไปก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองครับ
ไม่เคยไปอ่ะคุณโอเชยไหมเรา
ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง
นะฮะจาก
สุวรรณภูมินะครับก็ยังมีคุยเล่นๆนะฮะคือลูกชายไปด้วยก็บอกโอ้คุณพ่อเดินทางมาเวียดนามเนี่ยสามารถเดินทางได้ใกล้กว่าไปที่ทำงานคุณพ่ออีก
รถไม่ติด
ใช่รถไม่ติด
ขึ้นเครื่องบิน
ไกลมาก
ค่ะพอไปถึงที่นู่นแล้วเหยียบบนแผ่นดินของประเทศเวียดนามแล้วเป็นไงบ้างคุณโอ๊ต
ก็ถ้าใครเคยดูภาพยนตร์สมัยก่อน
โฮจิมินห์
นะครับอ๋อพอดีผมไปที่โฮจิมินห์ต้องบอกก่อนคือจะมีเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่สำหรับเก็บเครื่องบินสมัยสงครามเวียดนามยังคงให้เห็นอยู
่
นะครับเป็นบังเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อนุรักษ์ไว
้พอพูดถึงสงครามเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่านักรบไทยที่เป็นทหารนี่ก็ไปรบด้วยนะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะ
ทุกวันนี้คือทหารพันศึกก็คือจัดตรงนี้ครับ
ค่ะ
ส่วนใหญ
่แล้วก็เกิดความรักขึ้นมาเราก็เคยแสดงบทเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนี่ฉันจำแม่นนะคุณโอ๊ตเพลงโหทหารไทยไปรักกับสาวเวียดนามนี่ถูกต้อง
เพลงอะไรเพลงอะไร
อุ้ยขอประทานโทษได้ไหมจำไม่ได้อะค่ะ เอาใครฟังได้ให้โทรศัพท์เข้ามาลิงก์ในรายการได้ไหมคะ
โปรดิวเซอร์บอกไอรีดังไอรีดังนั้นเกาหลี
เกาหลีเลยอ่ะ
ไปกันยาวพาออกทะเล
ถามทาง
คือจริงๆเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะเนื่องจากว่าผูกพันแล้วก็เขามีอะไรอ่ะการเปลี่ยนแปลงนะฮะค่อนข้างจะเยอะในประเทศเวียดนามคือประเทศเวียดนามเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยปกครองในระบอบกษัตริย์นะครับแล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเริ่มมีในเรื่องของความคิดต่างทางการเมืองนะครับมีหลายๆอย่างนะครับทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเรามารู้จักประเทศเวียดนามกันก่อนนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศในนามของอาณาจักร
ว
ัน ลางนะฮะเมื่อ 3,000 ปีโน่นนะฮะก
่
อนคริสตกาลในบางครั้งมีการแบ่งแยกออกเป็นอาณาจักรเล็กๆนะครับและในบางครั้งกลับมารวมกันอีกจนกระทั่งตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนตั้งแต่111ปีก่อนคริสตกาลนะครับจนถึงปีคริสตศักราช938จึงได้รับอิสรภาพจากจีนและมีการตั้งราชวงศ์ต่างๆขึ้นมาปกครองประเทศนะครับแต่ก็ยังมีการรบพุ่งกันเองระหว่างตระกูลใหญ่รบกับจีนบ้างเป็นครั้งคราวรวมทั้ง
พวกจำปา
แล้วก็ขมิ้น
นะฮะค่ะก็ไปจนกระทั่ง เหียนอันสามารถรวบรวมอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วก็ตั้งราชวงศ์เหียนขึ้นปกครองเวียดนามในปีคริสตศักราช1802นั่นเองนะคะ
ครับ
ค่ะ
และในช่วงต่อมานะฮะอย่างในช่วงที่มีการล่าอาณานิคมก็มีชื่อของฝรั่งเศสอีกแล้วนะครับคือฝั่งลาวแล้วก็เวียดนามนะครับฝรั่งเศสก็ได้เข้าโจมตีไส้ง่อนในปีคริสตศักราช1862นะฮะจักรพรรดิตือตักเซนนะครับสัญญาเซ็นสัญญายอมแพ้และตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสช่วงปีคริสต์ศักราช1940ถึง1954โฮจิมินห์เราจะได้ยินชื่อบุคคลคนนี้นะครับนำประชาชนต่อสู้กับฝรั่งเศสและพยายามกลับมามีอิทธิพลทำให้เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดนามนะครับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงกองกำลังเวียดมินได้พามวลชนลุกขึ้นสู้ในทุกหัวเมืองของเวียดนามในเดือนสิงหาคมคริสต์ศักราช1945เรียกกันว่าการปฏิวัติเดือนสิงหาคมและได้รับชัยชนะและโฮจิมินห์ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกได้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศรวมทั้งการร่างรัฐธรรมนูญในปีถัดมาเช่นเดียวกันโฮจิมินห์ในช่วงนั้นเคยมาอยู่ประเทศไทยด้วยนะผมเคยไปที่จังหวัดมุกดาหารจะมีบ้านตอนท่านลี้ภัยการเมืองจะมีช่วงหนึ่งคือช่วงปฏิวัติ
ของ
ประธานโฮเนี่ยท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็ได้มีช่วงหนึ่งที่มาลี้ภัยอยู่บ้านท่านก็ยังผมได้ไปที่มุกดาหารนะครับแล้วก็ได้ไปเยี่ยมที่เขาเรียกอะไรที่พักของประธานาธิบดีที่โฮจิมินห์ด้วย
ตอนที่กำลังที่บอกว่าเดินทางไปกับลูกที่เวียดนามใช่ไหม
ใช่ครับ
อ๋อก็เป็นเมืองทุกประเทศมีประวัติศาสตร์
เป็นเมืองประวัติศาสตร์
ใช่ค่ะ
ในปีคริสต์ศักราช1954ฝรั่งเศสพ่ายแพ้แก่กองกำลังเวียดมินห์นะฮะที่ค่ายเดียนเบียนฟูและมีการทำสนธิสัญญาเจนีวาสงบศึกที่นครเจนีวาประเทศ
สวิตเซอร์แลนด
์ผลการเจรจาสงบศึกตกลงกันว่าฝรั่งเศสต้องให้เอกราชแก่เวียดนามและประเทศเวียดนามจะต้องแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยเส้นขนานที่17องศาเหนือ โดยเวียดนามเหนืออยู่ภายใต้การปกครองของโฮจิมินห์และเวียดนามใต้อยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิเบาไดนะครับ
แม่เหมือนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเลยเนาะ
ใช่ครับ
ความเป็นอิสระของเวียดนามนั้นดำเนินอยู่ได้ไม่นานนักค่ะเมื่อในปีคริสต์ศักราช1955สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยเหลือในการสร้างรัฐให้เวียดนามใต้และเพิ่มการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเหนือโฮจิมินห์พยายามจะล้มล้างรัฐบาลเวียดนามใต้โดยส่งขบวนการเวียดกงเข้าไปแทรกแซงชักชวนให้ประชาชนเวียดนามใต้นะคะต่อต้านรัฐบาลตนเองประชาชนเวียดนามใต้ได้มีประชามติปลดจักรพรรดิเบาไดออกจากตำแหน่งในปีคศ1955แล้วก็โงดินเดียมได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนับตั้งแต่นั้นมาประเทศเวียดนามใต้ได้เกิดสงครามภายในตลอดมาโดยโงดินเดียมนะคะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเวียดกงได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือแล้วก็โซเวียต
สรุปใครชนะรู้ไหมเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือชนะ
เวียดนามเหนือชนะค่ะ
เป็นประวัติศาสตร์ที่อเมริกันพ่ายแพ้สงครามมากประเทศ
ไทยด้วยครับไทยไปช่วยอเมริกันลบอยู
่ค่ะ
คือว่าที่แพ้ตรงก็คือหยวกมาพิเวตกงเข้าแทรกซึมนั่นแหละครับ
ก็เป็นประวัติศาสตร์ที
่คราวนี
้ยาวนาน
ค่ะอันนี้คือประวัติศาสตร์ในส่วนของการแบ่งแยกประเทศแต่ในปี1976เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ได้รวมเป็นประเทศเดียวกันอีกครั้งในชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการปกครองแบบสังคมนิยมครับโดยมีฮานอยเป็นเมืองหลวงและเปลี่ยนชื่อเมืองไส้ง่อนเป็นโฮจิมินห์ซิตี
้
ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจึงเป็นอิสระจากการปกครองของต่างชาติอย่างถาวรนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากการต่อสู้มาเป็นระยะเวลายาวนานทีเดียวครับ
ค่ะ ใครๆก็ไม่อยากจะอยู่ใต้การปกครองใครเนาะนอกจากเป็นประเทศของเราเองเนาะคุณโอ๊ตนะ
การเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมนั้นทำให้ระบบเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยชะงักงันขาดการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยกันก็ล้วนแต่มีฐานะยากจนอีกทั้งยังไม่มีความร่วมมือใดๆทางเศรษฐกิจร่วมกันทำให้ความเป็นอยู่แร้งแค้นและขาดคุณภาพชีวิตอีกทั้งยังมีช่องโหว่ให้ผู้มีอำนาจช่อราชบังหลวงใช้ช่องหาผลประโยชน์สู่ตนและพวกพ้องจากระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นั่นเองภายหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายในปีคริสต์ศักราช1991ครับเวียดนามจึงต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นจึงมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆรวมทั้งสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการให้เงินทุนหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศมากขึ้นอุตสาหกรรมต่างๆได้ถูกพัฒนามากขึ้นทำให้แนวโน้มของคุณภาพชีวิตประชาชนสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็คือเปิดประเทศอีกหนึ่งประเทศจากที่เราเคยคุยรายการที่แล้วคือประเทศพม่า
แต่ฉันเชื่อว่าฝีไม้ลายมือของการประดิษฐ์ประดอในประเทศไทยก็ยังดูสวยงามกว่านะคุณโอ๊ต
คือคุณอ้อยมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นชาติและมีความเอกลักษณ์ในตัวเองเนี่ยสูงมากอย่างพม่าหรือว่าอย่างเวียดนามถ้าจะมาเทียบประเทศไทยในแง่ของความเป็นเอกลักษณ์ผมมองว่าแต่ละประเทศมีความเฉพาะตนแต่สิ่งที่ทำให้สองประเทศนี้มีความชะงักงันก็คือในเรื่องของธุรกิจการเมืองนะฮะแล้วก็สงครามยิ่งประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่มีสงครามค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็อีกส่วนนึงก็คืออยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสนะครับสังเกตว่าถ้ามองในเจเนอเรชันของคนเวียดนามในยุคที่เขามีสงครามอย่างที่ผมเคยไปที่ประเทศเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นผู้ชายที่ระดับอายุ40อัพเขาจะมีความเฉพาะตนเขาเรียกอะไรอ่ะมีการวางกรอบของตัวเองคือเขาอยู่ในคนที่ทำสงครามคุณน้อยนึกออกไหม
เขาเรียกอัตลักษณ์
คือเขาจะมีความระวังตัวมีความอะไรค่อนข้างสูงแต่เยาวชนรุ่นใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยจะเป็นคนหัวก้าวหน้าค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าก็เปิดประเทศแล้วก็ในเรื่องของภาษาในการรับรู้แล้วก็ในเรื่องของการสานสัมพันธ์กับคนภายนอกประเทศเนี่ยก็จะดีขึ้นถ้าเห็นเด็กๆนักเรียนหรือการใช้ภาษาหรือการทักทายเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะคร
ับค่ะแล้วพูดถึงเรื่องของอันนี้เราพูดนอกเรื่องนี้หรือไม่คุณโอ๊ตข้าวของ
ว่าเขาของ
คือเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ประเทศเวียดนามค่อนข้างจะแล้วแต่โซนนะเผอิญผมไปที่ดาลัดแล้วก็โฮจิมินห์เนี่ยก็จะมีเสน่ห์ในเรื่องของเนื่องจากว่าก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาเป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้เขาจะมีสถานประต่างอากาศมีสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่รับอิทธิพลของทางฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าคนไทยหรือว่าใครที่อยากจะท่องเที่ยวที่ไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปที่เวียดนามนะครับแล้วก็ไปซึมซับบรรยากาศสถาปัตยกรรมหลายๆอย่างที่ยังคงเอกลักษณ์ของฝรั่งเศสเนี่ยอยู่นะฮะอาหารการกินก็ดีครับประเทศเขา
บรรยากาศดีเพลงชาติเขาเปิดไหมเปิดประเทศไทยละมั้ย8 โมง 6 โมง
เขาอาจจะเปิดแต่เราไม่รู้ก็ได้มั้ง
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีครับมีบ้านเราครับ
อันนี้เราก็เข้ามาสู่เพลงชาติของเวียดนามกันบ้าง นะคะภาษาเวียดนามนั้นใช้ชื่อว่าเตี้ยนเกวินกาอ่านถูกอีกโน้ตเนาะหรือภาษาไทยก็คือมาสถานเวียดนามเป็นเพลงชาติที่เริ่มใช้ตั้งแต่2466นะคะจนถึงพุทธศักราช2538ในขณะที่เวียดนามมีการปกครอง3ช่วงก็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะนั่นเอง
คือเมื่อสักครู่นี้คุณอ้อยพูดไม่หมดคือเขาจะใช้สาธารณรัฐสังคมนิยมในปี2487พศนะครับแล้วก็เขาจะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2488คือปีเดียวนะฮะแล้วเขาก็กลับนะฮะมาใช้เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี2519
นะครับค่ะ ซึ่งผู้ประพันธ์เพลงนี้ชื่อเหวียนวันกาวลักษณะเพลงเน้นเรื่องสงครามทั้งหมดเลยปลุกระดมให้รักชาติซึ่งเมื่อแปลก็จะมีความหมายว่าทหารเวียดนามทั้งหลายรุกไปข้างหน้าด้วยใจเด็ดเดี่ยวในการพิทักษ์มาตุภูมิเสียงฝีเท้าที่เรื่องเล้าดังก้องทั่วท้องถนนอันยาวไกลและทุรกันดารจิตวิญญาณของชาติสถิตในธงแดงอาบเลือดแห่งชัยชนะเสียงปืนที่กระหน่ำยาวนานสอดประสานไปกับเสียงเพลงเดินทัพหนทางสู่ความรุ่งเรืองของเราทอดทัพบนซากศพของเหล่าศัตรูมาฝ่าฟันความทุกข์ยากนานับประการแล้วร่วมสร้างที่มั่นต้านข้าศึกจงสู้เพื่อจุดมุ่งหมายของผองชนอย่างไม่ลดละเร่งเข้าสู่สมรภูมิกันเถอะรุกไปข้างหน้าทุกคนรุกไปข้างหน้าเวียดนามของเราอยู่ยืนยงชั่วกับกันคนลุกคนอด
ให้ท่านอาจารย์สุนอินลองเราฟังจากเนื้อเพลงลักษณะเนี้ย
ค่ะ
คือสังคมนิยมแน่นอน
ใช่ครับนิยมการลบเห็นไหมขนาดมีเสียงเพลงยังมีการเดินทับลบแล้ว
ถ้าจะเพลงนี้ก็ใช้ถึงปัจจุบันเหรอคือ
น่าจะนะน่าจะก็อาจจะเห็นว่าประเทศเขาสมัยก่อนเป็นยังไง
คร
ับก็จะเป็นเหมือนกับสรุปแล้วก็จริงๆแล้วก็คือคล้ายๆพม่าเหมือนนะ
ประเทศพม่านี่ก็จะออกแนว
อยู่ยนตลอดไป
มวลชนแต่อันนี้คือถ้าพูดภาษาก็คือแบบฮาร์ดคอร์เลยนะ
ในความรักแบบ
ปลุกเรา
ปลุกเรา
ให้ไม่ลืมการทำสงครามเหมือนกับประเทศเขาเคยรบกันเองภายใน
เคยลำบากมาก่อน
ใช่เขาลบกันภายใน
ก็อย่างที่ผมบอกที่เวลาเป็นเราไปเจอผู้คนเขา
จริงจริงแล้วประเทศจริงๆแล้วอาเซียนเห็นมันแก่ว่าประเทศที่รบกันเป็นภายในอย่างแบบคือประเทศต่อสู้ในเผ่านะต่อสู้กันแบ่งประเทศเลยนะมีเวียดนาม
คร
ับ เห็นไหมของมาเลเซียมีแค่ชนเผ่าสู้กันข้างในแต่ว่านี่ก็แบ่งประเทศเป็นเหนือใต้ใช่ไหมซึ่งมีประเทศเดียวเลยพม่าไม่มีพม่าไม่รบกับกันเองใช่ไหมเวียดนามรบกันเอง
ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทอีกหนึ่งประเทศนะครับที่วันนี้ทางรายการได้หาข้อมูลแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของเพลงชาติเวียดนามยังมีอีกหลายประเทศนะครับใน
อา
เซียนที่เราจะพูดคุยกันต่อในสัปดาห์ต่อไป
เราสามคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คนเวียดนามดีชุ่มเอาเพลียว